Prevođenje sa bugarskog na slovački jezik. Iako prevodioci i sudski tumači, klijentima prvenstveno nude prevođenje sa bugarskog jezika na slovački za različite sadržaje i to u pisanoj formi. Oni isto tako po potrebi primenjuju i usmeni prevod u toj kombinaciji jezika. A naravno, osim simultanog, oni mogu da pristupe i primeni konsekutivnog, odnosno prevoda uz pomoć šapata, te u skladu sa potrebama nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Lekturu i korekturu loše obrađenih sadržaja vrše profesionalni lektori, kao i korektori, koji su također članovi tima naše institucije. Osim njih, tu su i titleri, kao i stručnjaci koji su primarno usmereni na pružanje usluga sinhronizovanja. Dakle, kada prevodilac i sudski tumač urade prevod sa bugarskog jezika na slovački za filmove ili bilo koju drugu vrstu video, kao i audio sadržaja, njihovoj daljoj obradi će da pristupe pomenuti stručnjaci i klijentima tako omoguće kompletno obrađene ove vrste materijala. Prevodimo i sadržaje iz oblasti marketinga, kao i tekstove različite tematike, odnosno časopise i sve vrste internet materijala, ali i novinske članke, zatim književna dela, udžbenike i mnoge druge sadržaje koji nisu prethodno pomenuti. Uz to, prevodi sa bugarskog jezika na slovački uključuju i kompletnu obradu dokumenata, budući da sudski tumači vrše i overu urađenih prevoda, a ne samo lična i dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, kao što su saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja različitih vrsta, već i ona koja ulaze u sastav građevinske, odnosno poslovne, tehničke, medicinske i tenderske dokumentacije, te različite tipove pravnih akata i mnoga druga dokumenta. Sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika kompletno mogu da obrade. Svi klijenti kojima je potrebna obrada bilo kog dokumenta moraju da nam dostave originalna dokumenta na uvid, da bi moglo da se pristupi adekvatnoj overi. A oni to mogu da učine ili preko kurirske službe ili lično, te isto tako postoji mogućnost slanja sadržaja na obradu i preporučenom poštanskom pošiljkom. Ali i sa druge strane, bilo koji tip sadržaja koji ne zahteva overu i za koji je klijentu potreban prevod sa bugarskog jezika na slovački, on može da pošalje mailom, te mi možemo njemu na isti način da isporučimo prevedene materijale. Preuzimanje obrađenih dokumenata je drugačije i podrazumeva ili lično ili slanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu klijenta, a ta usluga se plaća prema cenovniku konkretne kurirske službe. Samo onda kada je u pitanju hitno prevođenje sa bugarskog jezika na slovački za bilo koji tip dokumenata, klijenti mogu preko maila prvo da pošalju skenirana dokumenta, a onda i da dostave originale na uvid, na bilo koji od ponuđenih načina. Kako je odredbama zakona određeno i obavezno overavanje apostil, odnosno haškim pečatom za određena dokumenta, a prevodilac i sudski tumač ne rade tu vrstu overe, jer nisu ovlašćeni, klijenti bi trebalo samostalno da saznaju da li se za njihova dokumenta zahteva taj tip overe. A ovo naglašavamo zato što postoji mogućnost da se zahteva stavljanje haškog pečata ili pošto prevodioci i sudski tumači obrade neki dokument ili pre toga. Pa bi klijentima bio znatno olakšan čitav postupak kada bi dobili na vreme ove informacije, pošto će biti u potpunosti upoznati sa time gde prvo treba da odnesu određeni dokument na obradu. Prevod dokumentacije za tender sa bugarskog jezika na slovački. Sudski tumači i prevodioci će svakom klijentu koji zahteva direktno prevođenje tenderske dokumentacije sa bugarskog na slovački jezik omogućiti kompletnu obradu svih dokumenata koja ulaze u njen sastav, tako da će dobiti i prevedena i overena dokumenta i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Neophodno je da klijenti ne samo da dostave i originalna dokumenta na uvid, nego i da prethodno izvrše neophodne provere vezano za overu apostil, to jest onim pečatom koji nosi nazivi Haški, a kako bi bili u potpunosti upoznati sa postupkom njegove obrede. Pomenuti stručnjaci također prevode i tehničku i građevinsku dokumentaciju, to jest dokumenta koja ih čine, poput laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, odnosno deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, te svih ostalih koji u njihov sastav ulaze. Svakako klijenti kod nas dobijaju i prevod sa bugarskog na slovački jezik za dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što uključuje obradu različitih vrsta potvrda i saglasnosti, odnosno uverenja i izjava, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i ostala. Svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog na slovački jezik za poslovnu dokumentaciju mogu kod nas da dobiju kompletno obrađene i fakture i rešenja o osnivanju pravnih lica i poslovne odluke, ali i statut i osnivački akt preduzeća, kao i sve tipove poslovnih izveštaja. A po potrebi, sudski tumač i prevodilac obrađuju i medicinsku dokumentaciju, kao što je dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i druga. Ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i krštenicu, te radnu dozvolu i potvrdu o prebivalištu, kao i pasoš, venčani list i dozvolu za boravak, ali i vozačku dozvolu i sva ostala lična dokumenta. Isto tako pomenuti stručnjaci mogu da prevedu u navedenoj kombinaciji jezika. A uz sve to, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje sa bugarskog na slovački jezik za diplomu i dodatak diplomi, odnosno za rezultate naučnih istraživanja i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te za uverenje o položenim ispitima, a zatim i za naučne patente i prepise ocena, kao i za nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju, te diplomske, naučne i seminarske radove, ali i za mnoga druga dokumenta, koja se odnose na oblast nauke i na oblast obrazovanja. Ukoliko su klijentima neophodni prevodi sa bugarskog na slovački jezik za presude o razvodu braka ili za bilo koju drugu sudsku presudu, odluku ili žalbu, sudski tumači i prevodioci će im omogućiti i tu uslugu, a po potrebi će obraditi i punomoće za zastupanje, zatim ugovore, kao i sudske žalbe, ali i tekovine Evropske unije, sudska rješenja i tužbe, kao i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast prava ili sudstva. Prevođenje web sajtova sa bugarskog na slovački jezik. Usluga koju može da dobije svaki klijent kada ima potrebu za tim, i to u svim našim poslovnicama, su prevodi internet sajtova sa bugarskog jezika na slovački. Međutim, moramo da naglasimo i to da naši prevodioci i sudski tumači poznaju pravila koje se odnose na SEO, Search Engine Optimization. Osim sajtova, oni će da obrade i online prodavnice, ali i internet kataloge, kao i bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevaju klijenti. A nakon završetka njihovog posla, prevedeni online sadržaj će biti na mnogo boljem mestu u okviru internet pretrage. U našem timu su i oni stručnjaci koji mogu da izvrše uslugu redakture, to jest kako lektori, tako i korektori, a usluge koje oni primenjuju, odnosno lektura i korektura, se vrše isključivo u onim slučajevima kada je bilo koja vrsta sadržaja prethodno prevedena u ovoj kombinaciji jezika. Ali u tim prevodima ima grešaka koje moraju da budu pravilno ispravljene. Nakon što ovi stručnjaci budu završili sa primenom navedenih usluga, klijenti će imati kvalitetno obrađene materijale, bilo koje vrste da je u pitanju. Prevodi sa bugarskog jezika na slovački uključuju i obradu udžbenika različite tematike, bez obzira koliko su obimni i kompleksni, ali isto tako i književnih dela. A ne samo da će sudski tumač i prevodilac da obrade romane, nego i dela beletristike, te po potrebi i bilo koje poetsko ili prozno delo. Onda kada to zahtevaju klijenti, prevodimo i članke iz novina, ali i sadržinu kako popularnih, isto tako i stručnih, kao i svih ostalih vrsta časopisa. Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na slovački, klijenti bi trebalo da budu informisani da sudski tumači i prevodioci mogu da pristupe primjeni kako konsekutivnog i šapatnog, isto tako i simultanog prevoda. Odluka o tome koja od navedenih usluga će se primeniti za neki događaj zavisi samo od toga kako je zamišljena njegova organizacija, a o čemu bi klijenti trebalo da obaveste stručni tim naše poslovnice. A ako se bude procenilo da je simultani prevod sa bugarskog jezika na slovački najbolje primeniti u tom slučaju, u zvaničnu ponudu ćemo uneti i uslugu koja klijentima omogućuje da po povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Profesionalan prevod filmova sa bugarskog jezika na slovački. Pod profesionalnim prevodom filmova u ovoj kombinaciji jezika mislimo na činjenicu da svaki klijent dobija prvo njihovo prevođenje sa bugarskog na slovački jezik, a zatim i uslugu titlovanja tako prevedenih filmskih ostvarenja bilo koje vrste. A po potrebi, možemo da primenimo i uslugu koja podrazumeva njihovo sinhronizovanje, te pored toga što prevodilac i sudski tumač obrađuju igrane filmove, i to bilo kog žanra, oni isto tako prevode i animirane i crtane, ali i dokumentarne filmove, te mnoge druge audio i video sadržaje. Ne samo da se pod tim misli na zabavne i obrazovne emisije, nego i na serije, ali i na reklamne poruke, te emisije informativnog karaktera i mnoge druge sadržaje ove vrste. A zainteresovanim klijentima ćemo da ponudimo i prevod sa bugarskog na slovački jezik za različite vrste marketinških materijala, poput na primjer reklamnih plakata i letaka, odnosno flajera, ali i PR tekstova, vizit kartica i brošura, te svih ostalih sadržaja čija je prvenstvena namjena reklamiranje, i to kako određene kompanije, tako i konkretnih proizvoda ili usluga. U mogućnosti smo i da na zahtev klijenata obradimo kako popularne, tako isto i tekstualne sadržaje koji se tretiraju kao stručni, a tu su svakako prevodi sa bugarskog na slovački jezik za tekstove vezane kako za oblast građevinske industrije, marketinga i farmacije, odnosno psihologije, tako i za oblast informacionih tehnologija, menadžmenta i politike, ali i turizma i filozofije, te mnogih drugih nepomenutih grana nauka, a bez obzira da li su u pitanju one koje se svrstavaju u društvene ili prirodne. Cena prevoda sa bugarskog na slovački jezik ili sa slovačkog na bugarski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na slovački jezik ili sa slovačkog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.